Her begynder Georges Simenons bog, Maigret morer sig.
Maigret ved vinduet. Den lille gamle fyr med fipskægget kom igen baglæns ud af lagerbygningen, kiggende til højre og venstre, mens han gjorde fakter med hænderne, som om han ville drage den tunge lastbil, hvis manøvrering han dirigerede hen imod sig. Hans hænder sagde, lidt til højre, sådan, lige ud, forsigtigt, til venstre, drej. Og lastbilen, der også bevægede sig baglæns, kom med noget besvær over fortovet og kørte ud på gaden, hvor den lille fipskæg nu gjorde tegn til trafikken om at holde tilbage. Det var den tredje vogn, som i løbet af den sidste halve time på den måde var bakket ud fra den store lagerbygning på vis facade, der stod Catoir et Poitou Metaller. Ord, der var Maigret overordentligt velbekendte, eftersom han nu havde set på dem hver eneste dag i 30 år. Han stod ved sit vindue på Boulevard Richard Lenoir og bakkede efter tænk som på sin pibe. Han havde hverken jakke eller slips på. Bag ved ham inde i soveværelset var hans kone ved at rejse seng. Han var ikke syg. Det var heller ikke søndag, og det var det mærkelige, for klokken var 10 om formiddagen. At stå her ved vinduet midt på formiddagen og bare kigge på trafikken og følge lastbilerne, der kørte ind og ud fra lagerbygningen overfor, vagte hos ham en fornemmelse, som førte ham tilbage til bestemte dage i hans barndom, dengang hans mor endnu levede, dage hvor han ikke var i skole, enten fordi han var syg eller fordi skolen var lukket. Det var den fornemmelse af at opdage, hvad der foregik, når han ikke var der. Det var allerede tredje dag, kun anden, hvis man ikke regnede søndagen med, og han følte stadig en fryd, hvor i der dog blandede sig et svagt ubehag. Han gjorde masser af opdagelser, interesserede sig ikke blot for den lille fipskægs faktor, når han dirigerede lastbilerne, men for eksempel også for, hvor mange gæster, der gik ind på bistroen overfor. Det var naturligvis ikke første gang, han var hjemme en hel dag, men det havde næsten altid været, fordi han var syg, og så lå han i sengen eller sad i sin lænestol og kunne ikke kigge ud. Dengang var han ikke syg. Han havde ikke det bitterste at foretage sig. Han kunne bruge sin tid ganske, som han ville. Han fulgte rytmen i sin kones arbejdsdag, så hvad hun begyndte med, på hvilket tidspunkt hun gik fra køkkenet i soveværelset, og hvordan hendes bevægelser kædede sammen, som det var mest praktisk. Det mindede ham straks om hans mor, der også passede sit hus derhjemme, mens han sad og kiggede ud af vinduet. Og ligesom hans mor, sagde hans kone nu, du kommer til at flytte dig lidt, så jeg kan komme til at feje. Ja, om det så var madlugten fra køkkenet, der hver dag var forskellig, og som nu fortalte ham, at den i dag stod på frikando med skovsyre, så mindede også den ham om gamle dage. Ligesom da han var barn, lagde han også nu mærke til lysets spil. Han så på, hvordan den skarpe linje, der skilte sol og skygge, flyttede sig på fortovet, og hvordan tingenes omrids forandrede sig i sommerdagens varme, flimrende luft. Det skulle være 17 dage endnu. Det var kun takket være en række tilfældige sammentræf, at det havde kunnet lade sig gøre. For det første havde han i marts haft en ret underartet bronkitis, og var som sædvanligt stået for tidligt op, fordi der var arbejde, der ventede på Kittes Orfævre. Han havde måttet gå i seng igen, og et øjeblik havde man været bange for en lungehindebetændelse. Forsommerens gode vejr havde fået bugt med sygdommen, men hans humør ville ikke komme tilbage. Han var gnaven og urolig og ikke rigtig vel tilpas. Han syntes pludselig, at han var blevet en gammel mand, og havde en fornemmelse af, at sygdommen, den rigtig alvorlige sygdom, den der gør en skrøbelig for resten af ens dage, ventede om hjørnet. Han havde ikke talt med sin kone om det, og det irriterede ham at mærke, at hun iagttog ham i smug. En aften var han gået til sin ven Pardon, lægen i Rue Picpus, hvor de plejede at blive inviteret til middag en gang om måneden. Pardon havde undersøgt ham grundigt, og havde endda lutter samvittighedsfuldhed sendt ham til en hjertespecialist. Ingen af lægerne havde fundet andet end et lidt for højt blodtryk, men én ting havde de været enige om, nemlig at sige til ham, de må tage ferie. I 3 år havde han ikke haft rigtig ferie. Hver gang han skulle til at rejse, var der kommet en sag, som han var nødt til at beskæftige sig med. Og en gang, da han allerede var rejst til sin syge ind i Alsace, havde han den første dag fået en forstyrret telefonopringning fra Kittes Orfævre om straks at komme tilbage til Paris. Ja, ja da, havde han knæmt lovet Pardon, så tager jeg ferie i år, hvad der end sker. I juni havde han fastsat datoen til den 1. august. Hans kone havde straks skrevet til sin søster, der boede i Colmar med sin mand og sine børn, og ejede et sommerhus i Col de la Schlucht, hvor ægteparet Maigret tit havde holdt ferie og havde ført en rolig og behagelig tilværelse. Desværre havde svogeren Charles lige fået en ny vogn og havde besluttet at køre med hele familien til Italien. De kunne altså ikke have dem. Hvor mange aftener må han og hans kone havde tilbragt med at diskutere, hvor de så skulle tage hen? Først havde de tænkt på Loiredalen, hvor Maigret kunne fiske, så på Hotel de Roche Noir i Sable d'Olonne, hvor de før havde været glade for at holde ferie, og det var der, de omsider var blevet enige om at tage hen. Fru Maigret havde skrevet dertil i den sidste uge af juni, men havde fået det svar, at alt var optaget ind til 18. august. Til sidst havde tilfældet grebet ind og fået Maigret til at træffe sin beslutning. En lørdag eftermiddag, midt i juli, var han ved syvtiden om aftenen blevet kaldt til Gare de Lyon i en forholdsvis ligegyldig anledning. I en af kriminalpolitiets vogne havde han været en halv time om at nå fra Quai des Orfèvres til banegården, så kompakt en masse dannede bilerne. Det meddeltes i højtalerne, at der ville blive afsendt 8 ekstra tog, og de mange mennesker i banegårdshallerne og på perronerne, udstyret med tasker og kufferter, pakkenetikere af alle slags, børn, hunde og fiskestænger, mindede om en masse udvandring. Alle disse mennesker skulle på landet, eller ud til vandet. De ville foretage invasionen i det mindste hotel, den beskedneste kro, for ikke at tale om dem, der ville slå deres telte op, så snart de fandt en tom plads. Det var varmt. Maigret var kommet hjem, så udmattet, som om det var ham, der havde maset sig ind i et nattog. Hvad er der i vejen med dig? Spurgte hans kone, der lige siden hans bronkitis bestand, de var på sin post. Jeg begynder at spekulere på, om vi overhovedet skal tage på ferie. Har du glemt, hvad Pardon sagde? Nej, det har jeg ikke. Men han tænkte med rædsel på hotel.